Zakaj kljub zakonu samo ja pomeni ja žrtve spolnega nasilja še vedno doživljajo sekundarno viktimizacijo v sodnih postopkih?
Ja, lejte, zaenkrat vsaj nam znano je zelo malo primerov, ki bi potekali po tem zakonu, zaradi tega, kot vemo, je to zakon, ki vključuje obdobje od 2021 naprej. Tako da zelo težko govorimo o neki širši praksi, ki bi temeljila na teh primerih, ampak morda, kar je pomembno, a kljub temu nekaj primerov imamo, ne? Ampak morda, kar je pomembno izpostaviti, da ne glede na to, da je zakonodaja dobra, da imamo zakon, vidimo tudi že z teh primerov, torej teh, ki se že nanašajo na ta zakon, da je vedno in še vedno potrebno žrtvam tisti, ki je potrebno dokazovati, kaj se je zgodilo. Vsekakor brez sence dvoma more biti prepoznana krivda na strani storilca in seveda je to tisto, kar je stvar sodišča, ampak mi govorimo bolj o tem problemu, kako se postopki odvijajo, kako pristopa se do žrtve, kako se govori z njo, kako se postavlja vprašanja, kakšna vprašanja se postavljajo in tle menimo, da je še veliko prostora za izboljšave. Tako da, kar bi rada poudarila, je tudi to, da govorim skozi perspektivo žensk, ki jih poslušam vsakodnevno in govorim to, kar nam one poročajo. Ne? Tako da mogoče tudi, če ste videli z naše izjave za javnost, je to, da so ženske tiste, ne, ko so na sodiščih, da imajo občutek, da se morajo zagovarjati, da morajo one razlagati o svojem spolnem življenju, koliko moških so imele, ko da ima sploh spolno nasilje vezo s spolnostjo, ne pa zlorabo ali pa uporabo moči skozi spolna dejanja. Ne. Tako da tudi en od momentov, to, da žrtev zamrzne, ne, lahko beremo, da se razume, kot da je pristala, ne, in se to interpretira kot pristajanje na neko spolno dejanje.
Kako družbeni predsodki in stereotipi vplivajo na pripravljenost žrtev, da sploh prijavijo spolno nasilje?
Ja, če že pogledamo po uradnih podatkih institucij, kot so Združeni narodi, je 30% žensk žrtev fizičnega in ali spolnega nasilja. Ne? In v večini so povzročitelji tega nasilja so intimni partnerji, kar pomeni nekako, če si predstavljamo od 100 žensk, jih 30 ven izstopi, so žrtve fizičnega ali spolnega nasilja in procent odstotek prijav je pa zelo, zelo majhen. Od teh 30 nekje 6-7-8 odstotkov, zodvisno katere raziskave. Ne? Torej, če si predstavljate zdaj v tej vrsti, kot jo omenjam, ne? To sta ena ali pa dve ženski, ki dejansko prijavijo. Torej, vprašanje, ki se pojavlja, zakaj teh nekje 92-94 odstotkov žensk od teh, ki so žrtve nasilja, ne prijavi. In moramo se zavedati, da se spolno nasilje ne zgodi v večini primerov iz strani neznane osebe, ampak da so to in tudi to, da so povzročitelji v večini primerov so moški in tisti žrtve so pa ženske. Ne? In to so tista razmerja oziroma moški, ki jih ženske poznajo, so del družinskega, prijateljskega kroga, so morda, če še natančneje rečem, moški, s katerimi se delijo gospodinstvo. Ne? Tako da mogoče, če včasih, ko pomislimo na posilstvo, pogosto se pomisli na tiste nekih zelo glasnih primerov, ne vem, napadov ali kakorkoli, ampak tega je zelo malo. Ne? In torej, v prostoru, kjer naj bi se ženska počutila najvarneje, ne? Torej doma, med prijatelji, med kolegi, med sodelavci, je najbolj ogrožena. Ne? In torej, ne, zakaj se ne prijavlja? Ne? Zadeva vprašanje tudi spola. V smislu, da večini primerov so žrtve ženske in je vprašanje tudi, kakšen je odnos družbe do žensk, ne? Oziroma kakšen je sploh odnos do enega ali pa drugega spola. In tako, ko sem se pripravljala na ta pogovor z vami, ne, sem se malo poigrala že s tem v jeziku, že v našem SSKJ-ju, kako se opredeljuje žensko, ne? Kot tisto, ki je pridna, ki je prijetna, prijazna, torej po nekih po atributih podrejenosti, pa po, ne vem, pa svetlolasa, pa modro oka, ne, ali pa telesa, medtem ko moški Pa bom kar prebrala, ker se mi zdi tako zanimivo, no? Že same te definicije. Neki moški se je ozrl za njo, ona že ve, zakaj so moški na svetu. Moški je požiral z očmi, očitaj druge moške. Torej, moški je pa ta, ki požira ženske, ki se obrača za njimi. In zakaj to govorim? Zaradi tega, ker točno ta odnos do enega in do drugega spola vodi tudi k temu, zakaj so vloge deljene na način podrejenosti, molka, potrpežljivosti in tudi ženske seveda znotraj socializacije same prevzemajo nase tudi to vlogo, ne, zelo pogosto ali pa upamo, da vse manj in iz tega vidika tudi podvomijo. Torej, če imamo povzročitelja, ki je nekdo, ki je blizu, podvomi, se morda pa se jaz motim, morda pa nisem prav razumela, torej pogosto se dogaja minimalizacija teh dogodkov, ne, posebej, kadar gre to za partnerja, moža, prijatelja, ne, kaj, a bom šla kar na policijo in prijavila, ne, nekoga, ki mi je tako blizu. Eno je to, kar se tudi nam poročajo iz tega, kaj se dogaja v relaciji do institucij, kako institucije postopajo do žensk, ki spregovorijo, je to, da se dvomi v njih oziroma se jih krivi za nastalo, pač nastala dejanja. Potem imamo tukaj še razloge dvom v same institucije, saj vemo na kakšen način potekajo postopki, imajo izkušnje, ženske berejo v tem, v kaj vse lahko pripeljajo te postopke oziroma, da so one tiste, ki se morajo zagovarjati, ne obratno. Ne, tudi spet še eno, zakaj ni prijav, ne? Če že pomislimo tudi na ta primer, ki je bil tudi zelo glasen, tudi v medijih, ko so bili posnetki, pa je bilo jasno, ne? Pa se je iskalo tam, ko da je ženska dala konsenz, ko govorimo, ne vem, o skupinskem posilstvu. Ne?
Ob tem mogoče vprašanju, ker ste omenili pristojne institucije, kakšno vlogo igrajo sodišča pri ohranjanju ali spreminjanju položaja žrtev v postopkih pregona spolnih zlorab, gospa Jereb?
Ja, jaz bi tako rekla, ne, eno so sodišča, ampak sodišča niso edina institucija, kamor se žrtve obračajo, s katerimi so v stiku, tako da jaz bi res govorila tukaj v nekem širšem kontekstu, vključila tudi druge institucije kot policija, centri in ne, ostale, kamor se obračajo. In mislim, da je zelo pomembno to, da te institucije so odraz družbe. Ne, ker menimo, da zakonodaja je dobra ali pa se izboljšuje, postopki so jasni, ampak v praksi vidimo drugače. Ne, vidimo korake nazaj, tako kot vidimo korake nazaj v odnosu do žensk na splošno v družbi. Ne, pa ne govorim tukaj samo, ne vem, našo slovensko ali evropsko družbo, ampak ne vem, širom sveta, če hočete. Ne. Tako da dejansko vprašanje, kako se dotakniti spolnega nasilja, ne da se dotakneš tistega lastnega, svojega lastnega intimnega. Ne, zakaj? Zaradi tega, ko v institucijah delamo ljudje. Torej, vprašanje je tudi, kakšen je tvoj odnos do tega, kako bi ženska morala biti, na kakšen način bi morala imeti odnose, kako bi smela, ne smela, s kom se družiti, oblačiti in vse to, česar so potem deležne. Ne? Tako da tukaj gre res za neko tako pretrest svoje lastne pozicije, svoje lastne poglede, širše, ne, za ljudi, ki delajo na institucijah, kar pa vsekakor ni nek lahek proces. Ne.
Kako pa lahko nevladne organizacije, kot je tudi vaše društvo SOS Telefon, še dodatno ukrepijo svojo podporo žrtvam kljub omejenim virom, ki jih imate?
Mogoče ena naša glavna ali pa ena izmed naših glavnih prednosti društev nevladnih organizacij je to, da naša pozicija je, da verjamemo žrtvi. Ne? In to je tisto, ko pridejo k nam, tukaj ni prez vpraševanja ali če, kako in, ampak verjamemo, poslušamo, omogočamo varen prostor in omogočamo ta prostor, da ženska lahko v svojem tempu, s svojimi besedami, ko je pripravljena na način, kot želi, spregovori. Potem se tudi seveda sama odloča, kako naprej nekatere korake. Tako da mogoče največ, kar lahko mi naredimo ali pa prispevamo, je to, da verjamemo in da smo predstavniki glasu teh žensk, ki hodijo, s katerimi smo v stiku.
Le še, gospa Ana Jereb, kaj bi morali kot družba storiti, da se odgovornost, sram in občutek krivde končno prenesejo strani žrtve na storilce?
Zelo dobro vprašanje, zelo pomembno vprašanje. Mogoče tako, rabili bi veliko utopije, veliko fantazije, veliko imaginacije, ampak čisto konkretno mogoče rečeno. Mogoče več poguma na strani čist laične javnosti, več poguma tudi pri strokovni javnosti, da bi se kritična masa povečala, da bi se lahko prevesila na stran zagovora in pa podporo žrtvam. Da se ljudje odpirajo, da govorijo o spolnem nasilju, da ne pristajajo več na molk, da tudi da ne pristaja več na pozicijo žrtve v smislu pa, tukaj govorim tudi za žrtve preživele spolno nasilje, ampak da nekako zavzamejo tisto pozicijo, kot jaz imam glas in želim spregovoriti in ne pristajam na to, da bom celo življenje v molku ali pa da bom žrtve. In tega je tudi vse več. Torej, morda kar bi največje nekako preskok naredilo, že pri tem čisto vsakdanjem srečevanju, ko žrtev pride na neko institucijo, ko se želi spregovoriti, je zavzeti to pozicijo verjamem ti. Ne da dvomim to, česar so zdaj deležne, ampak verjamem ti in poslušam te. Tako da res morda nekaj v smislu kontrakulturi molka in v podporo verjamem ti žrtvam.